No veikala IKEA līdz Zemitānu stacijai aptuveni 16 minūtēs. Tik ātri ar sabiedrisko transportu pasažieri varēs nokļūt vēlamajā vietā. Tā pirms gada prognozē Rīgas doma, paredzot līdz 2026. gada vidum izbūvēt 6 km garo metrobusu līniju, kas stieptos pa Dzelzavas ielu. Tas būtu neatkarīgs sabiedriskā transporta ceļš, pa kuru brauktu autobusi un trolejbusi, kas nestāvētu sastrēgumos. Pēc dažu gadu plānošanas iecere galvaspilsētai ir jāatliek.
Šo projektu bija plānots realizēt par atjaunošanas noturību mehānismu finansējumu, 40 miljonu, tam tika jau rezervēts. Un šobrīd satiksmes ministrija un jaunais ministrs ir atskārdis, ka Rail Baltica projektam pietrūkst finansējums un mēģina visos iespējamos veidos to sakasīt. Jā.
Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības stāsta, ka ministrija vēlējusies novirzīt finansējumu, kas bija paredzēts Rīgas apveceļa izveidei, dienvidu tilta 4. Kārtai un metrobusa līnijai. Pēc garām sarunām panākuši kompromisu. Rīga var saglabāt vienu projektu. Ķirsis izvēlējies pilnveidot dienvidu tiltu.
Pirmkārt, tas ir lielāks, ir vairāk kā 70 miljoni. B. Dienvidtilta 4. Kārtas projektam derīguma termiņš iet uz beigām, ja nemaldos, nākamgad viņš beidzās, un tad mums būtu atkal jāatsvaidzins projekts, tas atkal prasīt laiku un naudu. Un tas ir pilsētāji ļoti nozīmīgs, lai mēs izveidotu tādu maģistrālo iekšējo apvedceļu, kas svarīgs ir gan ostu kravu tranzītam, gan industriālo zonu apkalpošanai. Iespējams, šis ir pēdējais vilciens, kurā pa Eiropas naudu ir iespējams Dienvidtilta 4. Kārtu realizēt, jo tas ir tāds izteikts priekškravas auto TNT tīkla sakārtošanas projekts.
Rudenī, kad pie varas nāca satiksmes ministrs Kaspars Briškins no progresīvajiem, ministrijai bija daudz saistību, kuru atmaksai trūka vairāk nekā 250 miljonu eiro. Ministrija Rīgai piedāvājusi nebūvēt dienvidu tilta 4. Kārtu, jo Eiropas prasībām tā atbilst sliktāk nekā metrobusa līnija, skaidro ministra padomnieks Jānis Meirāns no progresīvajiem.
Diemžēl Rīga spēja pārliecināt, vai Kiržakums spēja pārliecināt savus partijas biedrus. Mums pašreiz uz tādu struktūru fondu naudu, kas ir tā ministrijas aploksne, diez vai būs iespēja atrast vēl 40 miljonus, ko piešķirt.
Mēs runājam par kādu laika periodu?
Vismaz līdz 30. gadam droši vien, 29. 30. Tad būs kaut kāds jauni plānošanas perioda ietvars. Vai valstī būs līdzekļi, ko no budžeta ietvaros iedot, vai Rīga pati aizņemsies, tas jau tāds nav vienīgais finansēšanas mehānisms.
Ķirsis norāda, ka metrobusu līnijas projektu pašvaldība neatmet, bet kad to īstenos, pagaidām nav zināms. Pilsētplānotājs un uzņēmuma grupa 93 vadītājs Neils Balgalis pašvaldības piespiedu izšķiršanos izprotot, norādot, ka dienvidu tilta projekts ir jāpaveic, jo tas pilsētai ir kritiski svarīgs. Līdzīgi teica arī Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons, vienlaikus pilsētu kritizējot.
Rīgas doma mazāk nekā Ušakava laikā, bet tik un tā turpina darīt atšķirīgi no tā, ko viņiem iesaka pilsētas plānotāji vai eksperti lauciņā, kur teritorijas plānojumā ir sarakstīts visādas labas lietas par to, kas ir svarīgāk un kas ir mazāk svarīgi, un tur parasti autotransports ir tādā sadaļā mazāk svarīgi. Šī Rīgas doma taisa arī visādas veloceliņas, bet tas autotransports viņiem vēl ar vienu ir ļoti svarīgs, un tā šķēra ir mazāk nekā Ušakava laikā, bet tik un tā ir.
Dienvidu tilta 4. Kārtā paredz savienot Bauska šoseju ar ceļu uz Jelgavu. Sākt vismaz 120 miljonus eiro vērtā projekta būvniecību pašvaldība cer šogad, to pabeidzot divu gadu laikā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.